Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда, пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Былы баец эскадрона смерці расказаў пра забойства генерала Юрыя Захаранкі. Шмат спрэчак. 20 снежня Пуцін і Лукашэнка ізноў не дамовіліся. Яны падпісалі толькі 28 з 31 дарожных карт. 1 лютага шэнгенскія візы для грамадзян Беларусі не патаннеюць, а зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы баец беларускага эскадрона смерці 41-гадовы Юрый Гараўскі расказаў пра забойства апазіцыйнага дзеяча генерала Юрыя Захаранкі ў 1999 годзе. Дакументальны фільм з яго прызнаннямі з'явіўся на Ютубе. Каля 10 месяцаў таму Гараўскі трапіў у аўтааварыю ў Беларусі і палічыў, што гэта замах на яго. Ён думае, што яго былыя калегі адчулі, што ён хоча распавесці пра тыя падзеі. Таму уцёк за мяжу, ён хоча атрымаць прытулак і падаў адпаведныя дакументы. Гараўскі кажа, што Захаранку захапіла група байцоў спецыяльнага атрада хуткага рэагавання ўнутраных войскаў МУС. Яны вывезлі апазіцыянера з Мінска і застрэлілі, пасля чаго яго цела прывезлі назад у сталіцу ў крэматорый на паўночных могілках. Гараўскі сцвярджае, што мае доказы і можа паказаць месцы пахавання забітых эскадронам смерці на карце, у тым ліку апазіцыйны лідара Віктара Ганчара. Увесь тыдзень вакол гэтай тэмы вядуцца спрэчкі. Так, палітэмігрант Зенон Пазняк лічыць, што як стужка Дольчэ Велі, так і фільм «Нехты Лукашэнка. Крымінальныя матэрыялы», які сабраў на Ютубі каля 2 мільёнаў праглядаў, ціск Расіі на Беларусь, каб хутчэй адбыўся працэс паглыблення інтэграцыі, а тое ўсё распавядуць і беларусам, і замежнай супольнасці. У 2000 годзе баец спецыяльнага атрада хуткага рэагавання «Сахара» Юрый Гараўскі апынуўся ў камеры СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага. Гэта распавёў Вадзім Чэрнышоў, які быў яго сукамернікам. Гараўскі быццам бы распавядаў сукамерніку пра сваю службу ў САХР. Казаў, што яго падраздзяленне нібыта мае дачыненне да ліквідацыі нейкіх аўтарытэтаў, але канкрэтных прозвішчаў не называў. Наогул былі намёкі, што яны абаранялі Мінск ад бандытаў, і ён здзяйсняў дзеянні, пра якія казаць не варта. Згадвае Чэрнышоў. Журналісты Радыё Свабоды наведалі былую базу спецыяльнага атраду хуткага рэагавання «Сахар» пад Бягомлем. Менавіта тут, па словах экс-спецназаўца Юрыя Гараўскага, былі забітыя ды пахаваныя палітык Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі ў 1999 годзе. Па словах Гараўскага, там жа закапалі іх джып. Па версіі новага гаспадара базы, аб'ектаў, пра які распавядаў Гараўскі, на яго тэрыторыі няма. Пабачыць здымкі гэтага месца можна на нашай афіцыйнай старонцы еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 снежня Пуцін і Лукашэнка ізноў не дамовіліся. Яны падпісалі толькі 28 з 31 дарожных карт. Па словах міністра эканамічнага развіцця Расіі Максіма Арэшкіна, у яго была вельмі эфектыўная праца па гэтай праблематыцы з яго візаві Дмітрыем Крутым. Цалкам узгоднены пытанні ў сферах сельскай гаспадаркі, сувязі, мытні, рэгулявання алкагольнага рынку. Сустрэча Лукашэнкі і Пуціна прайшла ў Санкт-Петербургу. Яна доўжылася 1,5 гадзіны. Папярэднія ў Сочы цягнулася 5 гадзін. Тады Лукашэнка заявіў, што гатовы будаваць з Расіяй адзіную дзяржаву, але толькі на роўных умовах. У сваю чаргу Пуцін сказаў, што роўныя умовы магчымыя толькі ў выпадку, калі Беларусь інтэгруецца з Расіяй ва ўсіх сферах. Дарэчы, Александр Лукашэнка пракаментаваў вынікі сустрэчы з Пуціным. Па яго словах, засталіся самыя складаныя пытанні, але толькі ў лічбах. Энерганосьбіты канцэптуальна дамовіліся, што ў будучым годзе Беларусь купляе ў Расіі прыкладна 20 мільярдаў кубаметраў газу. Як кажа кіраўнік дзяржавы, абмежаванняў у справе аб'ёму газу няма. можна і 22 мільярди кубометрів. Лукашенко нагадує, що після запуску білоруської АЕС такий об'єм уже не спотребиться. У 2020-му наша країна купить 24-25 мільйонів тонн нафти. Ціни будуть не вищі за узровень багучого 2019-го, заявив Лукашенко. Білоруський керівник обіцяє, що конкретна ціна по нафті буде на протягу 2 днів, по газі 2-3 дні. Висвітляється, що на уторок 24 снежня у «Газпромі» запланована зустріча спеціалістів і вже будуть конкретні лічби. Однак, увагалі, кожен застається на узровні бягучого года, підкреслив Лукашенко. Лукашенко допускає, що у кінці цього года чи у початку наступного спотребиться ще одна зустріча з Путіним, а в ближайший час відбудеться телефонна розмова. По його словах, є пару проблем, які ми повинні вирішити. Але це президентські питання. Білоруський керівник стверджає, що виниками зустрічі у Санкт-Петербургу усі задоволені.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
З 1 лютого шенгенські візи для громадян Білорусі не потаннеють. Про це розказав прес-секретар МЗС Білорусі Анатоль Глаз. Поводле його слову, тормозить з пакетом погодненняў па спрашэнні выдачы віз і реадмісіі менавіта еўрапейскі бок. Наші еўрапейскія партнёры за 3 месяцы не змаглі завершыць свае працэдуры і агучылі прапанову зрабіць гэта ў студзені наступнага года, каментуе Глаз. Што стала прычынай такой доўгай унутранай працы, будзе карэк к ней спытаць у іх. Консультацыі з еўрапейцамі па ўзгадненні даты і фармату працэдуры падпісання ўжо ідуць. Пры гэтым еўрапейскі бок папрасіў даць яму яшчэ 3 дні для тэхнічнай зверкі тэксту гэтага пагаднення. Калі візавыя пагадненні будуць падпісаныя ў студзені, яны не паспеюць уступіць у сілу да пачатку дзеяння новага візавага кодэкса ЕС. Нагадаем, дакументам прадугледжаны рост кошту шэнгенскіх віз да 80 еўра з 2 лютага 2020 года. Гэта значыць, як мінімум некалькі месяцаў беларускія грамадзяне будуць вымушаныя плаціць за шэнгенскую візу не 35, а 80 еўра, канстатуе прэс-сакратар МЗС. У сувязі з гэтым Беларусь папрасіла Еўрасаюз замарозіць кошт шэнгенскіх віз. Калі пытанне будзе вырашанае станоўча, з лютага беларусы будуць плаціць за шэнген 60 еўра, як раней. Пасля падпісання візавыя пагадненні павінны ухваліць парламенты Беларусі і Еўрасаюза. Яны ўступяць у сілу ў першы дзень другога месяца пасля таго, як бакі паведаміць адзін аднаму аб выкананні гэтых працэдур. Калі Мінск і Брусэль падпішуць пакет пагадненняў па спрашэнні выдачы віз і рэадмісіі ў пачатку студзеня, а нацыянальны сход і Еўрапарламент не стануць тармазіць з ратыфікацыі, шэнгенскія візы патаннеюць для беларусаў да 35 еўра з 1 сакавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўным архітэктарам Мінска стала Вольга Радченко. Раней яна працавала ў Мінск-праекце кіраўніцы архітэктурнай майстэрні з лета 2019-га намеснікам старшыні камітэта архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвканкама. Радченко – выпускніца Мінскага архітэктурна-будаўнічага тэхнікума і БНТУ. Па выніках 2016 года Мінск-праект назваў групу Радченко лепшай. Тут ба інфармуе, што стаць галоўным архітэктарам прапаноўвалі яшчэ некалькім людзям, але яны адмовіліся. Іх магчыма спыняла тое, што памер даходу і адказнасці на гэтай пасадзе не супадае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У графік адпачынку беларусаў на калядныя і навагоднія святы ўнесеныя карэкціроўкі. 2 студзеня 2020-га будзе выходным днём без адпрацоўкі. Субота 4 студзеня будзе працоўным днём. Адпрацоўка за панядзелак 6 студзеня. Субота 11 студзеня будзе звычайным выходным. Такое рашэнне было прынятае пасля з'яўлення ў інтэрнэце петыцыі, складальнікі якой прасілі зрабіць 31 снежня выходным днём. Аднак урад гэтую прапанову не падтрымаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі мінулага тыдня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.